Озатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 26 декабрь шимбе. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүгүнгө Озатлык тапшыруунда. Отнанын эң мөһим вакыйгаларына биздин күзөтүү. Россия мусулмандарын кайгыртырмы? Түркияда болгон эң мөһим вакыйгаларга биздин күзөтүү. Кризис елында интернет кибетлерінің роли орта. Бәрәуіз тапшыруы электрон кибетлер тұрында әңгемәні тыңларға шоқыра. Сәхнеге нинди юллар елді? Яш жүрші қызған таба яшлер тапшыруында өз тәжірибәсі тұрында сейлер. Шушы хәм башқа темалар бүгінгі Озатлық тапшыруында бұлыр. Әліге соңғы хабарлар білен данышы.
Азатлыкта хабарлар. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хабар кыскача. АКШ рәсмиләре Кушма Штатларга чүче очкычта террор һөҗүме омтылышын хабар иткәннән соң Лондон полициясе тикшерүләр үткәрә башлады. Иран полициясе хөкүмәткә каршы яңа протест чаралары оештырырга теләгән оппозиция белән бәрелеште. Азиядә 5 ел элек Тын океан ярларын Һинд океаны ярларында 230 меңләп кешене үтергән диңгез ташкыны корбаннарын искә алдылар. Мәскәү үзәгендә язучы һәм җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмованы яклап пикет узды. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. АКШ рәсмиләре Кушма Штатларга очучы очкычта террор һөҗүме омтылышы турында хәбәр иткәннән соң Лондон полициясе тикшерүләр үткәрә башлады. Бер кеше очкычта бомба шартлатырга маташканнан соң Лондон полициясе бу мәсьәләдә АКШ хакимиятләре белән хезмәттәшлек итә башлаган диелә. Террорчылыкта шикләнелүченең Лондонда укучы Нигерия ватандашы Габделрафук Габделмуталлап исемле кеше булуы әйтелә. Амстердамнан Детройтка якынлашып килгәндә очкычтагы юлчылар һәм хезмәткәрләр Габделмуталлапны көч белән тынычландырган һәм ул кулга алынган. АКШ конгрессмены Петер Кинг әйтүенчә, Габделмуталлап Әл-Каида террорчылыкларына бәйле дип шикләнелә. Канада хакимиятләре әлегә хәлдән соң Канада һава аланнарында иминлек чараларының көчәйтелүен игълан итте. Канада транспорт министрлыгы өстәмә тикшерүләр сәбәпле юлчыларны озын чиратларга, очышларны кичектерү һәм гамәлдән чыгаруга һәм очышларның бер-беренә вакыт ягыннан начар бәйләнешенә әзер булырга кирәк дип кисәтә. Иран полициясе шығыларының ғашура бәйрәме уңайыннан хөкүмәткә каршы яңа протест чаралары оештырырга теләгән оппозиция вәкилләре белән бәрелеште. Шаһитләр әйтүенчә, иминлек көчләре Тәһранда демонстрациячыларга күпләп җыелу мөмкинлеге бирмәгән. Оппозицион интернет сәхифәләре язуынча, кайбер демонстрациячылар ИСНА хәбәр агентлыгы бинасына сыенгач, полиция анда да барып кергән. Иранда чит ил мәгълүмат чараларына протест җыеннарын яктырту тыелу сәбәпле бу бәрелешләр турындагы хәбәрләрне бәйсез чыганаклардан раслау мөмкин түгел. Азиядә 5 ел элек Һинд океан ярларында 230 меңләп кешене үтергән цунами диңгез ташкыны корбаннарын искә алдылар. Диңгез ташкынынан иң зур зыян күргән Индонезияның Ачи вилаятендә меңнәрчә кеше мәчетләргә һәм күп кенә корбаннар күмелгән күмәк каберлекләр янына җыелып гыйбадәт кылды. Тайландның Пукет утравында кешеләр корбаннарны шәмнәр яндырып тынлык белән искә алды. 5 ел элек ул диңгез ташкынына Суматра утравы ярында 9,3 дәрәҗәдәге җир тирбәлешләре сәбәп булды. Пакистан күзләү хезмәтләре белдерүенчә, АКШныкы дип шикләнелүче ракета Афганстан чиге янында Төньяк Вазирстан вилаятындагы Осаба җирләрендә 3 кешене үтергән. Associated Press агентлыгы шулай ук күзләү хезмәтләренең һөҗүмдә тагын 2 кешенең яралануы турында әйткәнлеген белдерә. Соңгы атналарда Пакистанның Осаба җирләрендәге сугышчыларга АКШныкы дип шикләнелүче 3 кешеләр күп санлы ракеталар атты. НАТО Афганстанның көнчыгышындагы бер мәчеттә афган иминлек кешеләренең бер талибан җитәкчесен үтергәнлеген хәбәр итә. НАТО белдерүенчә, Вардак вилаятендә каты коралланган әлеге җитәкче мәчеткә кирип качарга теләгән. Белдерүдә ул кеше мәчеттән ут ачканнан соң афган хәрбиләре аны атып үтерде диелә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Азатлыкта Dağıstan'nın Qorabudaq kent rayonunda quşçuluk şirketi arendatarı bilen jirli xalıq arasındağı nizaq sebeple jumğa başlangan şu alışlar şimbe künnü de devam etti. Ozatlıq radiosu haberçisi aytuınşa, jumğa künnü helak bulgan jirli bir kişini bugün jirlegenden son, jinazada qatnaşuçlar quşçuluk şirketi hocasının üyine uutturtken. Boshqa qurbanlar yo'q. Jumga kuni berilishlarda yuzlarcha kishi qatnashdi. Qushchilik binolarini soqlovchilar o'tli qurol qo'llandi. Ularga qarshi chiquvchilar binolarga o't tirtdi. Haliga xallar bo'lgan Qoqashura ovulin hozir kuchaytirilgan militsiya turkimi soqlay. Uzgan ayda Moskvada pravoslav din ahli Daniil Sosoevni o'tirish uchun javobgarlikni Dunyo Kavkaz sug'urishlari o'z ustlariga oldi. Shishin g'isyanchilarga bayli kavkazcenter.com internet sahifasi yozuvincha Sosoevni Doku Umarov kishisi o'tirgan. Doku Umarov o'zin Kavkaz amirligi yetakchisi deb atay, ham Dunyo Kavkazdagi sug'urchan turkumlarni birlashtirib, Tibetda shariat qonunini o'rnashtirishga tilagini bildirdi. Өтіру үшін жауаплылық білдіру хабарының дүрісілігін бейсіз шығанықлар оша раслау мүмкін төгіл. Исламны мысқыллаушы Сысоев ноябрь айында Мәскеуде өз шіркеуінде отып өтірілген еді. Мәскеу үзәгінде язушы һәм жәмәғәт эшлеклесе Фәузия Байрамованы яклап пикет үткәрелде. Шараны оештыручы Ватан фирқасы җитәкчесе Мөхәммәт Минашев әйтүенчә, Фәузия Байрамовадан куллар гызны алыгыз шигары белән үткән пикетта унлап кеше катнашкан. Татар халкының милли мәҗлесе оешмасын җитәкләүче Фәузия Байрамова милләтара низах шигарыга маташуда гаепләнеп хөкем ителә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyq.org.
Алда безне Иркутск өлкәсе татарлары турында кызыклы әңгәмә, электрон кибетләр һәм аларның тормышка үтеп керүе турында, Мәскәүдә яшәүче Рамил Бадретдинов белән Пәрәвез тапшыруында очрашу көтә. Түркиядән атналык күзәтү һәм кызган таба яшьләр тапшыруда булачак. Ә әлегә атнаның иң мөһим вакыйгалары белән танышыйк. Күзәтүне Наив Ахмал әзерләде.
Дүшәмбе 21 декабрьдә Русиядә Иосиф Сталинның тууына 130 ел тулуны искә алу уңаеннан күкрәк тамгалары тагып урамнарга маршка чыгучылар булды. Шул ук вакытта Мәскәүдә ачылган күргәзмәдә ул рәхимсез идарәче итеп тасвирланды. Берәүләр Сталинны көчле юлбашчы дип атаса, икенчеләр миллионнарча кешеләр үлеме өчен җаваплы тиран дип бәяли. Мемориал хукук яклау үзәгеннән Ирина Щербакова Сталин туган көнен бәйрәм итү бик аяныч диде.
Чынлыкта бу көнне нәрсәдер эшләргә кирәктер дип санамыйм, чөнки ул ниндидер махсус көн түгел, һәм аның Русиядә махсус көнгә әйләнүе бик аяныч. Бу кешеләрнең һәм җәмгыятьнең башындагы бу талчыкны күрсәтә.
Сталинның тууына 130 ел тулу алдыннан язучы, тәнкыйтьче Рафаэль Мустафинның «Репрессияләнгән татар әдипләре» дигән китабы дөнья күрде. Азатлык радиосына Мустафин халыкның әле дә Сталинга мөкиббән китүе йөрәгемә тия дип белдерде.
Беренче мәртәбә менә мин тулысынча санап чыктым, 50-дән артык язучы безнең 30-нчы елларны халак булганнар Сталин репрессияларында.
Қазанда пирамида күңіл ашу үзәгінде 10-шы тапқыр өткен Татар жыры фестиваліне йымғақта ясадық болатынада. Татар эстрадасы тұрмышындағы ең зур һәм мөһим шараларының бірсі болған Татар жырына Татарстан президенті Миңтемір Шәймиев та келіп, Татар эстрадасы үсішіне кірткен үліші үшін Барс Медиа шіркетінің жетекшілер шурасы рәйсі Камил Гәрәевке фидақар хызметі үшін түштамға, Барс Медиа-ның баш мөдире Марат Гәрәевке һәм директорлар шурасы әгъзасы Наил Баһауддиновка үзенең рәхмәт хатын тапшырды.
Татар җыры мәңгелек. Татар җыры фестивале
бүген 10 еллык.
Барыбыз исеменнән зур рәхмәтләребезне әйтәм. Барс Медиа компаниясенә, чөнки хәзерге заманда безнең яшьләребезгә ярдәм итеп, аларны оештырып, базар мөнәсәбәтләрендә югалып калмас өчен бар шартларны тудырып, матур иттереп эшлиләр. Менә шушындый җегетләребезнең булуы белән бик безне горурлана.
Сейшәмбе көнне бер төркем татар яшьләре, барлыгы 10 лап кеше Татарстанның суверенлыгы, конституциясе, татар мәктәбе, югары уку йорты юк ителде дип белдерде. Алар әлеге сүзләрне кабер ташлары төшерелгән плакатларга язып, Бауман урамыннан Казан кермәненә кадәр марш оештырды. Чараны оештыручыларның берсе Наил Нәбиуллин.
Акциянең максатлары ул беренчедән битарафлыкка каршы. Яисә безнең халык үстел милләт проблемаларына битараф булган, без шуңа каршы чыктык инде. Чөнки алга таба да битараф булсак, конституциябезне, суверенитетебезне, югары уку йортыбызны, милли мәктәпләребезне югалткан сыман телебезне югалтырга мөмкин без дигән фикер уятыр өчен. Башка халыкларга монда бер нәрсә дә каршы юнәлтелгән түгел иде. Бу беренче чиратта татарның үзенә карата битарафлыгына каршы юнәлтелгән иде.
Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров күптән түгел Казанда булып үткән киңәйтелгән утырыш һәм Башкортстан татарлары турында мәгълүмат биреп, Азатлык радиосы эфирында яңгыраган Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитетының Әкләүче Мәҗит Хуҗинның Казанда Закиров белән очрашу үткәрү турындагы сүзләрне кире какты.
Хуҗин әфәнде белән мин очрашмадым, шуңа күрә аны сезнең сайтларда очрашу булды, аңлашу булды дип яктырту дөреслеккә туры килми. Шуңа күрә дөреслек ничек бар, шулай яктыртырга кирәк.
Азатлык тапшыруында Закировның әлеге сүзләре яңгыраганнан соң Хуҗин Уфадагы хәбәрчебезгә үз сүзендә калганлыгын белдерде.
Без бит икәү генә утырдык. Мин аңа әйттем, без 3 кеше килдек дип. Әйдә аларны да шагын. Әйдә башта аларсыз сөйләшик әле диде. Ну шунысын әйтәсем килә. Перерыв вакытында эшләрне бетергәч, Яушев Карим белән аның кырына килдек әйме? Яушев Карим әфәнде алдында ул рәхмәт килүегез өчен мине аңлавыгыз өчен дип кешеләр алдына колын бирде.
Пенджишәмбе Русия президенты Дмитрий Медведев ел азагында туры эфирда 3 федераль телеканал җитәкчесе сорауларына җавап бирде. Онда Русия икътисады алдында торган проблемалар, климат үзгәреше, хезмәт миграциясе, АКШ белән Русия мөнәсәбәтләре хакында сүз барды. Ел йомгакларына багышланган мондый форматтагы аралашу беренче тапкыр узды. Русия президенты Мәскәү һәм Вашингтон атом коралын кимету турында яңа килешү имзалауга барысында диярлек килештерде диде. Шул ук вакытта ул яңа килешү Русиянең атом үсешеннән баш тартуын аңлатмавын әйтте.
Мы, конечно, будем заниматься развитием новых систем, в том числе и систем доставки, то есть ракет. Это нормально, этим занимается весь мир.
Башкортстан премьер-министры Раил Сарбаев та журналистлар алдында 2009 елга йомгак ясап, ел республика өчен уңышлы тәмамлана дип белдерде. Һәр хәлдә башка төбәкләр белән чагыштырганда уңышлы диде.
Әйтергә кирәк, 2009 ел ничек кенә булмаган илдә финанс кризис бар бит инде. Кризис безнең республиканыла урап үтмәне. Шуңа әйтергә кирәк, менә быелгы елда без калган субъектларга караганда әйбәтрәк үдәбезнең күрсәткечләр буенча үтәбез. Һәм дә менә елда валовый региональный продукт буенча 97%-ка барып иткәрәбез дип. Финанс татарлыклык булган хәлдә лә без быелгы ел бюджетта кыскарту ягына караманык 5 мәртәбә генә кырылта яша үтте һәм һәр вакыт күбәйтү ягына каралды бит инде. Шуга быелгы ел ул яктан уңышлы матур бетер дип өметләнәбез.
Азатлык радиосы.
Кемдә 9 елны һеч чикләнүсез Кытай тантана иткән ел булды дип әйтергә була. Дөньяның җылынуына багышланган җыенда да Иранга чикләүләр кертү мәсьәләсендә дә Пекин сүзен кистереп әйтте. Илнең икътисади көче арту сәбәпле Кытай белән барысы да исәпләшә башлады. Тулырак итеп, Ландыш Харасы сөйли.
Дания әлеге хәтле Кушма Штатлар, Европа һәм Русия кебек көчле дәүләтләр тавышын гына ишетергә күнеккән иде һәм мөһим мәсьәләләр хәл ителгәндә нәкъ аларның фикерләре искә алынды. Әмма 2009 елны сәхнә үзәгендә нәкъ Кытай торды кебек тоелды. Пекин Копенгагендагы дөнья җылынуына каршы халыкара чарада мониторинг алып бару тәкъдименнән баш тартты. Табигый байлыкларны илгә күбрәк җәлеп итү өчен Үзәк Азия илләре белән элемтәләрне арттырды. Төркменстанда газ үткәргеч ачылышында Иранга Кытай башлыгы үзе катнашты. БМО Генераль Ассамблеясының Ираннан кеше хуклары бузылуын туктатууну талап иткен резолюцияны да Кытай хупламады һәм моңа каршы сүз әйтүче булмады. 2009 елны барлык дөнья Кытайның огызына гына карап торды, чөнки ул үзенең икътисади көчен исбат итте. Барлык илләр икътисади кризистан зарланганда Кытайга ул артык тәэсир итмәде һәм Пекин кризистан нәкъ беренчеләрдән булып чыга башлады. Economist Intelligence Unit белдерүенчә, Кытайның икътисад үсеше ел азагына 8% тәшкил итәчәк һәм үсеш алучы илләр арасында ул беренче булып тора. Оешмадагы Кытай белгече Гарис Лезер булай ди. Узган елны Кытай үсешенең төп нигезе булып финанс һәм банк өлкәсендә хөкүмәт программалары тора. Мисал өчен салымнар киметелде, бу исә халыкны машиналар яисә башка зур товарлар алуына китерде. Әлеге хәл Кытайның быелгы икътисад үсеше нәтиҗәсе диде Лезер.
Growth forward this year.
Билгеле булганча, Кытайлар күп акчаларны киләчәккә дип банкка салучы халык, чөнки дәүләт аларга бушка медицина хезмәте дә киләчәктә пенсия дә түләми. Шуңа халык керемнәренең күп өлешен туздырмыйча туплый бара. Башка бер генә илдә дә моның күзәтелгәне юк. 2009 елның беренче ярты еллыгында Кытай банклары халыкка 1 триллион доллардан артык акча биргән. Ташламалы программалар сәбәпле күпләр кредитка суыткычлар, компьютерлар, машиналар, хәтта яңа йортлар да алган. Нәтиҗәдә быел беренче тапкыр Кытайлар американнарны яңа машина сатып алу өлкәсендә узып киткән. Ел азагына Кытайда 12 миллионнан артык машина сатылыр дип фаразланса, Америкада булсан 10 миллионнан гына артык. Кытай шикел базарында кремнәрнең азмы күпме югалса да, ил ишендә халыкның күп әйбер сатып алуы сәбәпле бу артык сизелмәде. Әлбәттә, Кытайда барлык сәнәгать кырылмаларын саклап кала алмады. 15 миллион Кытай эш урыннарын югалтты, әмма илнең сәнәгате тотырклы булу сәбәпле ул тиз арада күтәрелде. Лезер әйтүенчә, Кытайның үсеше башка илләр икътисадына ярдәм итә, чөнки сәнәгать ширкәтләре чит илдән товарлар сатып ала. Бу исә башка илләрнең тотрыклыгына китерә. Мисал өчен Европа илләренә килгәндә 2009 елның 2нче ярты еллыгында аларның Кытай һәм Көнчыгыш Азияга экспорты 6%-тан артты. Кытайның тиз арада тотрыклануы аның киләсе елга да инде үзенә төпле нигез булдыруын күрсәтә. Пекин өчен төп максат булып чит илдән аеруча да күрше үзәк Азия илләреннән энергия байлыкларын алу тора. 14 декабрь көнне Төркменстан Кытай газ үткәргече ачылышы да моңа дәлил. Анда Кытай башлыгы Худзинтау үзе катнашты, шулай ук гастробалары узучы Казакстан, Үзбекстан илләре президентлары да килгән иде. Кытайның елны шактый тотрыклы тәмамлавы Копенгагендагы җыенда да аның сүзенең үтемлелегеннән күренде. Дөнья илләре һавага газ чыгаруны тикшерүдә тоту тәкъдиме белән чыккач, Кытай чит ил контроленнән катгый баш тартуын әйтте. Бу исә һавага газ чыгаруны азайту өчен уртак юнәлешләр булдыруны күздә тоткан Көнбатыш илләренең ачуын чыгарды. Әмма Кытайның моңа исе китмәде төсле үзенең икътисади көче сәбәпле ул сүзен кистереп әйтергә хокуклы икән яхшы беләм. Дөнья күләм мохиттә бәхәс тудырган тагын бер мәсьәлә булып Кытайның дәүләт акчасы юань бәясе тора. Доллар белән чагыштырганда Пекин аның бәясен арттырмый, шул сәбәпле Кытай товарлары бик арзан булып кала һәм башка илләр алар белән көндәшлек итә алмый. Соңгы елларда Кытайның алтын фондлары 2 триллион долларны тәшкил итте. Ул үз акчаларын Кушма Штатларның кыйммәтле кәгазьләренә дә кертте. Әлеге инвестицияләр шул кадәр күп, хәтта американ рәсмиләре Пекин аны алмасын өчен сөйләшүләр алып барды. Әгәр Кытай ул акчаларын чыгарган булса, бу американ икътисадына шактый тәэсир итәчәк иде. Шуңа да карамастан, Кытайның 2009 елны икътисады яктан көчле булуы бу тарихның бер өлеше генә. Кытай шактый үзгәрә һәм киләчәк елларына аның нинди булачагын күзаллау аеруча да кызык. Белгечләр әйтүенчә, соңгы 30 елда ил икътисадының шундый зур тизлек белән үсүе эшче кулларның арзан булуы һәм чит илдән аларның товарларына ихтыяҗның зур булуы белән бәйле. Әмма бу гомер буе шулай дәвам итә алмый, чөнки ил алга бару сәбәпле эшчеләрнең дә ихтыяҗлары арта. Алар хезмәт хакының үсүен таләп итәчәк. Лейзер сүзләренчә, бу хәл инде хәзер үк күзәтелә. Күргәнегезчә, бигрәк тә соңгы 5 елда Кытайдагы эшче кулларның бәясе зур тизлек белән арта. Шулай итеп, хәзер Кытайда чыгарылган уенчыклар, футболкалар, киемнәр һәм башка әйберләр ул кадәр үк арзан тормый ди ул. Лейзер фаразлавынча, киләчәктә үсешен дәвам иттергә теләсә, Кытайга якын дистә елда үз икътисадын башкачарак төзергә туры киләчәк. Ягъни, эшчеләрнең хезмәт хакы артуы сәбәпле кыйммәтрәк товар чыгару мәсьәләсе алга килеп баса. Кытайның киләчәктә нәрсә көтүе күп сораулар тудыра. Урта сыйныф вәкилләренең артып хакимияттән үз хокукларын дәгъвалаулары мөмкинме? Билгесез. Әмма бүгенге көндә 2009 ел Кытай өчен бик уңышлы тәмамлана. Глобаль икътисади кризистан Кытай җиңүче булып чыга.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Сибир якларында яшәүче
Омский, Новосибирский, Тюмен, Тубыл татарлары турында радиода даими сөйләп торабыз. Аларның милли оешмаларын һәм җитәкчеләрен беләбез. Ә менә Иркутск өлкәсендәге татар башкортлар турында хәбәрләр сирәк ишетелә. Андагы татар башкорт мәхәлләсенә 30-нчы елларда сөрелгән кешеләрнең балалары, оныклары йөри. Милли тормышта анда актив бара. Татар оешмасы җитәкчесе Мөнирә Зайнахетдинова эшебез бик күп дип әйтә. Черемшова татарлары турында Фәни Сфәтхи сөйләр.
Татар белән башкортны язмыр җилләре кайда гына таратмаган, Сибир киңлекләрендәге Иркутск өлкәсендә дә гомер кичерә алар. Аз санлы булсалар да милли рухны сакларга тырышалар. Моның шулай икәнлегенә шушы көннәрдә Иркутск өлкәсеннән Уфага эш сәфәренә килгән милләттәш Мөнирә Зайнагабдинова белән очрашып сөйләшкәч ныклы инандык. Мөнирә ханым әйтүенчә, Иркутск өлкәсендә татарлар әле 19-нчы гасырда ук яшәгән, ә инде узган гасырның 30-нчы елларында бирегә халык дошманы дип сөрелгән татарлар белән башкортларның да күпчелеге шушында төпләнеп калган. Мөнирә ханымның бабасын карт инәләрендә сөргенгә сөрәләр. Шундагы Черемхово шәһәрендә 1950-нчы елда дөньяга килә ул. Сталин тегермәненә эләккән татар һәм башкортларның күп өлеше Иркутск өлкәсенең Черемхово шәһәрендә яши икән. Анда 1990 елдан бирле Туган тел татар башкорт мәдәни үзәге һәм аның янында соңгы 5 елда Ләйсән оешмасы эшләп килә. Уфага эш сәфәре белән килгән Мөнирә Габдрахман кызы Зәйнәгабдинова Туган тел оешмасына беренче көненнән үк җитәкчелек итә. Һөнәре белән мәктәп укытучысы булган ханым лаеклы ялга чыккач милли тормышны аеруча җанландырып җибәргән. Ел саен сабантуйлар оештыру, башка милли бәйрәмнәрне үткәрү, җирле телевидениедә атна саен тапшырулар әзерләү, боларның барысы да Мөнирә ханым тырышлыгы белән әзерләнә. Әңгәмәбездә Мөнирә ханым үзләре уздырган чаралар хакында тәфсилләбрәк сөйләде.
Элекке килгән гореф-гадәтләрне саклау өчен без үткәрәбез, сабантуй да үткәрәбез, инде аны татарлар кайда бар, андай сабантуй да бар. Казымасын үткәрәбез, башка бәйрәмнәр бар, үзе безнең яраткан бәйрәмебез, бауырсак бәйрәме. Инде урысларга әйтәбез, праздник национальной кухни диябез дә, әй яратып киләләр инде шунда карарга безнең гадәтләребезне. Казан сөлгесен үткәрдек, әйбәт бәйрәм, шәл бәйләдем, шәл турысында. Хәзер менә 2-нче ел инде бездә Черемховада 15 минутлыкмы, 20 минутлыкмы передача, атна кич саен телем дигән передача. Рәхмәт безгә булышалар, калада бердә каршы килмиләр. Центрыбызны инде үзебезнең авторитетны зур итеп үткәрдек. Без при мэрии в общественный совет входим. И безнең, если менә әгәр дә берәй фәлән оешма жыябыз икән, бездә ярдәмче күп.
Нүрә ханым, ә менә бу телевидениедә дип әйттегез, анда нинди темалар, бу тапшыруларыгызда нәрсәләр турында сөйлисез?
Безнең темалар дүрткә бүленә, айга дип әйтсәк, беренче инде ислам дине турысында, беренчен инде гореф-гадәтләрне күрсәтәбез, аннары балаларга тапшырылган передача бар, и бар яшьләр турысында передача. Менә үзе безнең анда барша передачаларга үзләрнең ведущийлар бар, инде яшьләрне үстерәбез, яшьләрне үстермәенчә безнең анда эш начар булыр дип. Ну миңа нәрсәсе ошый, что балаларның менә күңел белән йөрүе бар. Иң балалар бәләкәйчәк, алар йөри, бәләкәйләр алар йөри инде. Бисе килә, йырласы килә. Тора бара уже әзрәк үссәләр, алар безнең участвуют в краеведческих конференциях, без историю татар башкир бөтенсен җыйдык, үзебезнең инде хәзер китаплар да яза башладык историю, менә передачалар сәламнеке по истории уже жыя башладык. Менә Худай бирсә бер зур фильм ясарбыз да, и уже балаларга тапшырып калдырырбыз безнең. Белсеннәр, кем бабалары, кайдан килгәннәре, менә шулай вез белсеннәр.
Бу менә чараларыгызны, бәйрәмнәрегезне оештыру өчен һәм менә телевидениедә тапшырулар оештыру өчен Черемхово шәһәре хакимиятләре ниндидер матди ярдәм, акчалата ярдәм беләме?
Без мусулман кеше, мусулман кеше сорарга бик яратмый. Әйе, вот, а бергәндә, конечно, ул рәхмәт дип әйтәбез аларга. Безгә бик менә яңа килгән мэр, безнең Семенов Вадим Александрович, ул үзе урыс булса да, ул учитель истории, и ул менә акыллы кеше. Мин әйткәнем, менә бу кеше умеющий думать по государственному. Он мне говорит, что без бик куп ярдамчи городка, без ярдамита без культуры ясаннан, да яганнан, без ярдамита без меня мусульман яганнан, без мечети без них салдак, без них хиала басиде яну мечеть салага. Мне уже икенче ел яну мечеть тра. Вот анда ярдамита без. А хазар без булуша без колада була, например, бейремляр мы нарсами или референдумы нарсы без бик булуша без манда. Шунун ишин без не уважать итеп без гада ярдамителер, агар да без габре фалан кирак.
Нира ханым, бейленишлер эгиз бар мина бүтүн дүния башкорт курултай хам татар конгрессы билен.
Татар конгрессы билен да бар, и мина хазар, наверно, көбрәк ул мина курултай билен. Мина бүгүн гына аннан килдим. Без мина теге курултайга барганда таныш иткән ек бер кеше билен ул үзе ясый курайлар. Мина шул курайлар безгә йибәрде балаларны үрәтәшәк өчен йибәрде 10 курай үзе ясап. А хәзер мин килдем дә әйтәм, булышыгыз безгә курайчы кирәк үрәтергә. Вот, наверное, январда әйткәннәр ишто йибәрләр дип, ну, шулай булса, рәхмәт дип әйтермен, балаларны җыярмын да хәт бер атна булса да әзрәк өйрәнеп калсыннар дип.
Бу Шеремховда шул элекке елларда сүргенгә сөрелгән кешеләрнең нәсел-нәсәпләре, аларның балалары күбрәк яшыйдыр, шулай бит.
Ну, менә сөрелеп килгәннәр 32-нче ел, менә без аларны никак оныталмыйбыз. Безнең онытырга кирәкме шуны, что Черемхово, Иркутская область, ул барыбер катырыжный, сыльныйлар күбрәк иде. Ә менә когда 32-й год, инде монда килдер, 2 эшелон Башкортстандан килде. 2 эшелон килде. Менә шул сөрелгән кешеләр, алар же тырыш кешеләр бит барысы да. Аларның арасында орденоносцы Красного Знамени, орденоносцы Ленина. Аларда стахановцы знаменитые. Стахановский барак безнең полевой урамда бар. Анда тик татарлар, башкортлар лучшие комнаты аларга биргәнләре баракларда, что за то, что алар стахановцы, тик башкортлар татарлар торалары. Әйбәт белгән кешеләр иделәр. А потом бер катын иде безнең урамда. Мин бәләкәй вакытта әйтә, ни шул татарлар бөтенесе әйбәт укый бишкә дә бишкә. Ни безнең балалар тик икегә генә укыйлар. Мин үзем аптырап калган идем. А хәзер мин аларга әйтерим, потому что бездә культ образование. Менә әтиләр әйтәләр, укы, укы дип әйтәләр. Синең чо гылымың үссен, син я или теге мына бу урыс малайдан хуже что ли? Давай мына шулай-шулай оқы деп. Вот бәләкәйдән үк безне шулай мына образованияны таталар. Рәхмәт аларга.
Кел инде мәчет эшләп килә дидегез, халык йөриме? Чөнки сер түгел, кайбер җирләрдә мәчет ачып куялар да, анда бәйрәмнәргә генә киләләр мусульманнар. Сездән ничек?
Мына шул яктан мин әйтмим инде, что хәзер бик күп кеше йөри дип әйтмим. Чөнки менә үлеп киттеләр бит безнең кешеләр. А шахталар ябылгач, яшәрәкләре киттеләр эзләргә, эш табарга. Безнең олалар бар. Без менә җәй үткәрдек, двухнедельный лагерь был балаларга. Балаларга ислам динен үрәттек. Безнең постоянно эшли әбиләр, бабайлар йөриләр өйрәнергә, менә намазга йөриләр. Аллаһу шөкер, Аллаһу шөкер, кешәябез.
Иркутск өлкәсенең Шеремхово шәһәрендәге туган тел татар башкорт мәдәни үзәге җитәкчесе Мөнире Зәйнәгабдинова белән әңгәмәбездә андагы милләттәшләр тормышы хакында байтак кызыклы мәгълүматлар алдык. Өлкәдәге милли чараларда яшьләр дә теләп катнаша ди ул. Айрыша 5 ел элек оештырылган Ләйсән мәдәни үзәге милләт яшьләрен берләштерүгә зур өлеш кертә. Шулай да соңгы вакытта татар һәм башкорт яшьләре зуррак шәһәрләргә күченеп китә ди Мөнире ханым. Элегрәк Шеремхово шәһәрендә 4000-нән артык татар һәм 1000 чамасы башкорт яшәгән булса, хәзер шуларның яртысы чамасы гына торып калган. Өлкә хакимияте татар белән башкортларга яхшы мөнәсәбәттә һәм кулдан килгәнчә ярдәм итәргә тырышалар ди Мөнире ханым. Киләчәктә дә шулай була күрсен дип теләргә генә кала. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Русиядан җибәрелгән махсус төркем Төркиягә килеп, өстәмә дин дәресләрендә укытылган имам хатип лицейларын өйрәнеп киткән. Русия рәсмиләренең бу адымы Төркиядә кызыксыну уятты. Русиядә 25 елдан соң ил халкының яртысына мусульманнар булачагы күз аллап, илдәге дин мәгарифен үстерү өчен чаралар күрә башлады дигән фараз тудырды. Шушы һәм башка хәбәрләр турында мәтин карышмас сөйләр.
Түркияның Акшам газетасында бу атна дөнья күргән хәбәрдә Мәскәү социалист режимының җимерелүеннән 20 ел соң Түркияның имам хатиб лицейларын өйрәнү максатында Анкарага мөрәҗәгать итте, диелә. Имам хатиб лицейлары Түркиядә заманча фәннәр белән бергә өстәмә дин дәресләрдә укытыла торган мәктәпләр. Бер вакытлар имам хатипларны җитештерү максатында ачылган ушбу мәктәпләрдә укып чыккан шәкертләр дини һәм дөньяви фәннәрне бергә үзләштерә. Газета хәбәренә күрә, Русия рәсмиләре ушаш моделне Русияда да булдырырга тели икән. Русия фән һәм мәдәният министрлыгының рәсми хисабына күрә, Русия халкының 20%-ын тәшкил иткән мусульманнарның саны алдагы 25 ел ичендә 51%-тан артачак. Әлеге күренеш Русия хакимиятен хәзердән үк чаралар күрергә итәргән. Русия Төркиянең дөньяви дин мәгарифен өйрәнү өчен күптән түгел үз төркемен җибәрде һәм алар Анкарада рәсми сөйләшүләр алып барды. Русия таләбе буенча имам хатиб мәктәпләре турында тәфсилле мәгълүмат Мәскәүгә җибәрелде, дип язып чыкты Төркиянең Акшам газетасы. Мәгариф һәм диния нәзарәте вәкилләре белән очрашкан төркем вәкилләре арасында Русия дәүләт министрлыгының дин кәңәшчесе Алексей Гришин һәм Русия фән вә мәгариф министры ярдәмчесе дә булган. Газета Гришиннең Путин вакытында дин кәңәшчесе итеп билгеләнүен хәзерге вакытта да президент Дмитрий Медведевкә дин буенча кәңәшләр бирүен яза. Түркиягә рәсми сәфәр белән килгән Русия вәкилләре очрашу вакытында илдә арта барган мусульман халкының ихтиҗына җавап бирү өчен бу ел икенчесе ачылган Русия Ислам университеты турында Төркиядәге рәсмиләргә мәгълүмат биргән. Төркем шулай ук Русиядә төрле университет һәм башка уку йортларында укып чыккан мусульманнарга Төркиядә дин дәресләре укытылуын таләп иткән. Төркия мәгариф министрлыгы, дини эшләр министрлыгы һәм диния нәзарәте оешмасы вәкилләре белән очрашуда Русия вәкилләренең бу таләбе Төркия тарафыннан кабул ителгән. Ике ел арасында кабул ителгән килешү нигезендә Русия Ислам университетыннан укып чыккан 100 укучы 2010 елның башыннан Анкарага килеп, Төркия диния нәзарәте карамагында дин дәресләре өйрәнәчәк. Беренче төркем укуны тәмамлап кайту белән икенче төркем Анкарага җибәреләчәк, дип белдерә газета. Русиядагы укучыларны укыту максатында соңыннан Русия таләбе буенча Төркия диния нәзарәте үз укытучыларын җибәрәчәк икән. Илдәге мусульман балаларның талибан идеологиясы кебек экстрем юнәлештә үсүен теләмәвен белдергән Русия вәкилләре дөньяви дәүләтчелеге һәм имам хатиб лицей модели сәбәпле ислам илләре арасында Төркияне сайлауларын әйткән. Түркияның православ грек патриархы Бартеломас христианнарның Түркиядә үзләрен икенче сыйныф ватандаш буларак хис итүен әйтте. Американың CBC TV каналында биргән әңгәмәсе вакытында православ башлыгы 60 минут дип аталган программда бер төрек ватандашы буларак илдәге барлык укулардан файдалана алмавын әйтте. Төрек хакимиятләре бәлки патриархны бетерергә яисә Истанбулдан чыгарырга хыялланадыр, ләкин бу беркайчан да булмаячак, дип әйтте. Христиан дин башлыгы без 17 гасыр дәвам иткән бу вазифаның нигезе монда дип уйлыйбыз, ләкин хакимият ни өчен бу тарихны өчен барлыкка ихтирам күрсәтми, мин моны аңламыйм, диде. Патриархның бу сүзләре Төркиядә шактый каршылык тудырды. Американың CBC TV каналына сөйләшкән патриарх дини вәкилләрен җитештерү мәсьәләсе турында зарланды. Төркия хөкүмәте илдән читтә яшәүче 5 миллион наптрик ватандашы белән шөгыльләнәчәк яңа министрлык оештырырга карар кылды. Хөкүмәт сүзчесе Джемил Чичәк күп еллар дәвамында Төркия, әрмән, грек һәм башка лоббиларның безнең илгә каршы эшчәнлегенә бәйле проблемаларга дучар булып килде. Көчле төрек лоббисында булдырырга вакыт җитте, деп әйтті. Яңа министрлықның түбі ғытыбары түріклер көпләп ешәген иллерге – Германия, Швейцария, Нидерланд, Белгия, Аустрия һәм Францияға үйнәлтіләшәк.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Пицца яки пельменне хәтта суыткыч белән яңа санакны да интернет аша сатып алырга була хәзер. Дөрес, моның өчен иске булса да башка бер санагын һәм интернетка чыгу юлы булуы кирәк. Шуларны кулланып малга яки әйбергә заказ биреп була. Ни дисәк тә, Россиядә интернет кибетләр чыры башлана. Кризис елларында аларның саны аеруча арта икән. Мәсәлән, Мәскәүдә бу күренеш инде киң таралган. Казанга да, Уфага да барып җитәрме ул? Тәрәкыяткә алдан әзер булып тору хәерле. Бу турыда пәрәвез тапшыруында Мәскәүдә яшәүче Рамил Бадретдинов белән Казандагы хәбәршебез Гамил Нур сөйләште.
Бүген пәрәвез тапшыруында без интернеттагы сәүдә темасына якынрак килербез. Көннән-көн шул сәптән татар авылларында торучылар да акрынлап интернетка керәләр. Бу аеруча таралып яшәгән татар башкортка мөһим, чөнки алар кай вакытын интернет ашагына түбәтәй, намазлык, яулык шикелле милли әйберләрне, яисә CD, футболка, кружка кебек әйберләрне соратып ала алар. Интернет аларга сатып алу мөмкинлеген арттыра. Ә сәүдәгәрләргә ничек икән? Аларга интернет нинди файда бирә? Ул артык мәшәкать түгелме? Чөнки Казанда кайберәүләр кибетләрен ачтылар да яптылар. Ә Мәскәүдә хәл ничек? Ни дисәң дә, Мәскәү башка дәүләт шикелле, Мәскәүдә интернет кибетләр белән шөгыльләнүче, аларның системасын өйрәнүче Рамил Бәдретдинов белән сөйләшәбез.
Мәскәүдә интернет маркетинг ул бик алда дип әйтергә кирәк, чөнки һәрбер кирәк нәрсәңә табып була. Үзенең интернет сайтын әле берне генә түгел, алар меңләгән дип әйтергә кирәк. Мәскәүдә аферистлар хәзерге вакытта ұлпанда күбәя, чөнки әгәр дә бер нәрсә заказ әйткәч, аның бу икәнен белүе бик авыр. Кулланышта булганы белүе бик авыр. Әгәр дә инде престижный сайтлар булса инде, алар алдан ук күренеп тора инде, аларга кергәндә үк нигәрәк кайчанга һәм ничегрәк эшләнгәнен инде аңлап була дигәндәй. Мәскәүдә инде ул әйткәнемчә, ул бик алда. Монда хәзерге вакытта чөнки йөрү, чөнки монда кая карама пробкалар дип әйтергә кирәк, шуның өчен һәрбер кеше үзендә өйдә яткан килеш кенә инде бөтен әйберне алырга теле диярә кирәк. Өйдә интернетка кердең дә дигәндәй бер кнопка бастың да иртәгә сәңәк алып килеп бирәләр ул әйберне. Или анда, мәсәлән, алсак, пицца китерүне генә алсак та инде интернеттан, телефоннан, я интернеттан инде анда бланкны тутырып калдырасың, сиңа берничә минуттан шалтыратып әйтәләр, кайда заказны тәгаенләү өчен. Шуннан соң алып килеп бирәләр. Хәзерге вакытта ул интернет бик зур бер базар дип әйтергә була анда хәзер мин бу шуның өчен һәрберсе ничек булса да үзенең товарын кычкыра-кычкыра сатырга тырыша инде андагы реклама өчен бик зур талаш сугыш башланды инде соңгы вакыттан мәскәүләр ул өчен анда бер кибетте статистикасын гына әйтә алам анда менә табак савыты сату буенча шөгыльләнә анда бер аена әле менә табак савытының исемен язгандан соң алар беренче Google дигән эзләүктән беренче биттә генә чыксын өчен алар аена 5-6 мең түләп баралар. Әле ул 5-6 мең сум. Әле ул бик аз диярә кирәк. Бар сайтлар беренче биттә чыксын өчен ул теге сүзенең популярлыгыннан тора. Әгәр дә гомердә бер шырый торган әйбер булса дигәндәй, ул менә шул 5-6 меңгә инде. Ә бар сүзләр башлангыч бәясе генә аның 50 меңнән башлап диярә кирәк. 50 меңнән башсаң, әле ул анда кирнеп сатулаша, алга таба әле бәясе күтәреләчәк. Ул система ничек эшли дигәндә, инде әйтеп узганымча, анда аерым бер склад була каядыр, һәм шул кибетнең бер офисы була, инде каядыр интернетның офисы була, андагы кызлар, егетләр карап торалар, инде әгәр заказ булса, инде алар компьютердан карап, шул кеше белән шалтыратып язып җибәрер, шулай сөйләшәләр дә инде. И берәр аларның курьерлары була, инде курьерга шалтыратып, ул курьер складтан барып ала берне һәм китереп бирә инде. Реклама дип әйтеп сәйтсәм дөрес булмас инде. Мин инде үземчә күбесенчә Васка сайтына алам, потому что инде мен Мәскәүгә килү белән бөтен кеше теге самый надежный дип әйтәләр инде, ышанычлы. Ник инде менә без студент булып килгәч, иң беренче инде өр-яңа холодильник, микроволновый печь, инде анда башка теге йорт кирәк, яраклары инде шунда. Бик җайлы дип әйтергә кирәк, чөнки менә ни дигәндә, менә без Москвага килдек, анда буш бүлмә дигәндә кердек, Алла шөкер интернет бар. Бүлмәне җуар алдыннан кердек, тегендә яздык, заказ бердек, безгә шалтыратып әйттеләр, менә кайчан китерсәк җайлы дип. Аннан соң без әйтергә бүген кич белән китерсәгез җайларак безгә. И шулык без бүлмәне җуып җыештырып бетергә безгә холодильникны алып киттеләр. Шулай әйтеп узарга кирәк, күбесенчә ибетләр Мәскәү күләмендә аны теге бушлай китерәләр. Чөнки конкуренция зур. Ну, МКАТтан тора инде, МКАТтан чыкса кына инде надо шул сейчас сөйләгән инде. Мәскәү өчен дә һәрвакыт китереп биреп бушлай.
Интернет сәүдәгәрләр иң беренче очраган проблемалар нәрсәдә? Алар сатып алучыны алдырга мөмкин инде дип әйттегез сатучылар. Ә сатучыларга акча түләмәү газапламыйлармы? Алар да проблемаларга очрамыйлармы?
Сатучылар проблемалар һәрвакыт була инде, ник ул бит үзенә күрә бизнес дияргә кирәк инде. Беренче чиратта инде әгәр дә электронный платеж булса инде, һәрвакыт куркынычсызлык өчен урысча әйтмешә, безопасность сайты. Һәрвакыт аны карап торырга кирәк, чөнки әгәр дә берәр электрон акча күчерү булса инде иң авыры шул акча саклап калу дигән, чөнки һәр вакыт ул халявщикларны кызыктырып тора дигәндәй, һәр вакыт кызыктыруын дәвамында иде. Аннан соң акча түләмәү галәмәте инде ул телефонга шалтыратып шуның өчен теге алдан ук сорап куялар бит инде акча түләмәү галәмәте булмасынга инде. Буладыр инде ул теге берничә килгәч тә акча түләмибез дип килешеп барып җибәргән.
Сема таныш булган сөйләү системасында төп проблема нәрсәдә? Мәсәлән, ниндер кризис аларга якын килмәдеме? Төп мәшәкатьләре нәрсәдән гыйбарат?
Мин эшләгән җирдә дип әйтергә кирәк, анда иң зур проблема хәзерге вакытта заказлар саны арту. Чөнки иң беренче кибет ачылганда үзләренең планкларын куялар, менә безгә айга шуның хәтле заказ булырга мөмкин ди. Сайтларында һәм системасында шуңа яратып ясыйлар. Алга таба заказлар артышыннан проблема перегрузка китә, башка проблема анда утыручы кызлар җитешми дигәндәй була. Клар җитешми, башка нәрсә җитешми. Һәм үзенә күрә бер безнекендә возникла автоматизация проблемасы. Мин шуның белән шөгыльләндем инде. Шунда бланкларны автоматически тутырып барылсынга һәм башка нәрсәләр белән инде. Анда кызларга теге печать куеп, ул куеп кына утырдык.
Кулланучылар өчен, сатып алучылар өчен, Россия күләмендә яисә Татарстан күләмендә Татарстанда мөгаен андый сәүдә бик үк ала китмәгәндер әле. Нинди челтәрләрне әйтеп алабызбыз? Һәм чит илдәгеләр.
Россия күләмендә дип Мәскәүдәгесен әйтә алам инде Васка дигәндә. Һәрбер шәп кибет булса дигәндә, хәзерге вакытта шәп кибет дип саналса, аларның үзләренең интернет кибетләре бар. Чөнки ул үзенә күрә дигәндә уже хәзерге вакытта бер престижның уровене булып тора. Кибетнең инде әгәр дә интернетта сайты булмаса инде, вообще кибет дип шутламыйлар инде, санамыйлар дигәндәй. Интернет кибет булмаса инде әзерәк теге уртанча гына теге, ну инде теге бардыр инде аларның акчалары теге нормаль сәүдәгәр кебек кенә карыйлар дигәндәй. Ә инде менә интернет кибете дә булса инде үзенә күрә бер аерым престиж булып бара дигәндәй теге. Менә бер кеше Мерседес белән барамы, бер кеше советский Жигули белән барамы дигән шикелле булды. Казанга килгәндә әйтеп узасым килә, Казанда хәзерге интернет кибетләр ашырга теләүчеләр күп. Чөнки монда әйткән Мәскәүдә дә бит кешеләр таптырмый дидем, һәр вакыт конкуренция зур, шуның өчен һәм калган якларга да карау бара. Һәм әби иң беренче чиратта ул кибетләрне шул студентлар аша башлый, ул студентлар бит һәрберсе Мәскәүдә тумый дияргә кирәк. Алар куяндыр киләләр. Татарстанда да мин үзем берничә Татарстан егетен очратканым бар. Шул идея белән йөрүче, менә хәзерге вакытта үзләренең бизнес планнарын эшләп бетереп йөриләр дигәндәй. Алга таба да Казанда алга китер дип ышанып калам, чөнки ул бик зур нәрсә минемчә.
Кибет. Әйтик, мәсәлән, Шатлык дигән бер кибет ачылган ди Казанда. Кыя байлык. Аның адресы ачылды шатлык.ру. Бу интернет сайт бар, шул кибетнең сайты. Яисә шул кибетнең интернеттагы кибете. Икесенең төп аермасы нәрсәдә?
Интернеттагы кибете булса сыра сатып ала аласың, заказ бирергә инде. Әгәр дә инде сайты гына булса, анда син нәрсә сатылганын карый аласың, и хәзерге вакытта нәрсә бар, адрес, башка нәрсә инде алда. Ул кибет турында информация гына, ә менә кибет булса, анда барлык менә сайттагы булган барлык әйберләр һәм шул ук вакытта, әгәр дә ул товар складта булса, син һәр вакытта сатып алырга мөмкинсең.
Рәхмәт, без бүген интернеттагы сәүдә турында Рамил Бәдретдинов белән сөйләшеп утырдык. Киләсе очрашуга кадәр.
We'll be right back.
бидин халкыбыз элек-электен рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид бидин өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурланыда куркалар, гарьләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын таныйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Халык арасында хатын-кыз яшьләргә мөнәсәбәт төрле, аларны әдәп-әхлак канунларын бузып сәхнәгә менәләр дип тә әйтәләр. Бу шуннан да шулаймы? Бу уңайда кызган табаның чираттагы кунагы яшерче Илнара Нурмөхәмәтова җавабын бирә. Ул үзен милли, дини тәрбия алган әхлакый канунларны бозмыйча яшаучы, башкаручы дип саный. Шулай ук Илнара яшерче буларак үтеп баручы 2009 елга да үз бәясен бирә. Аның белән Казан студиясендә Рөстәм Исхакый сөйләште.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы, кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Булар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Ел буе сезне билгеле, талантлы яшь башкаручылар белән таныштырып килдек. Һәм инде шушы 2009 елда соңгы тапшыруларның берсендә сезне ашыгабыз янәдән Илнара Нурмөхәмәтова исемле яшь башкаручы татар эстрадасының яшь йолдызы белән таныштырырга, чөнки аның яңалыклары бар. Беренчедән ул инде тәүге альбомын әзерләп йөри. Илнара, бу хакта тулырак әйтсәң, хәлләрдә син?
Хәерле кичләр, Рөстәм. Хәлләрегез Аллага шөкер, әйбәт кенә. Менә шуннан дөрес әйттең, Алла бирса без инде альбомны әзерләргә җыенабыз. Аллаһ берсе гыйнвар озакларына кибет нукталарына чыгар дип уйлыйбыз инде хәзерге менә вакытта. Җырларны барысында туплап инде. Фотосессиялар ясап Аллаһ берсе бергән булса, туган көнемә, үземә, үзем дисәң була инде беренче тәүге альбомны, беренче сәнгать җимешемне чыгарга уйлыйбыз инде Аллаһ берсе.
Туган көнең кайсы көнне, син кайсы йолдызлык астында, йолдызламәгә син ничек карыйсың, битараф мәлләйне карап барасыңмы?
Мин менә 21 гыйнварда туган көнем Аллаһ берсе, Сукыяр йолдызлык астында туганмын. Инде йолдыз мәгә килсәк инде, мин бик карарга яратмыйм, чөнки минем девизым барысы да Аллаһ Тәгалә кулында. Шуңа күрә ниндидер йолдызы мәгә ышанып, бүген көнне мин шулай уздырам дип уйлам. Аллаһка тапшырып, һәр көнне үтеп китәйен безнең.
Менә инде беренче җөмләләреңдә үк синең миллилегең һәм динилегең сизелде. Бу синең туган җирдә, туган туфрактан сеңгән шундый тәрбияме? Сасия кызы, син бераз гына биографияң белән таныштырып китсәң.
Мин үзем Азнакай ягыннан инде, Азнакайда туып үстем. Хәзерге вакытта Казанда яшим. Менә инде бу барлык милли шундый тәрбиядән килә дип уйлыйм инде, чөнки без балачактан әби баба янына кайтып, алар кында яшәп, шундый тәрбия алдык дип әйтсәң дә, шундый җылы тәрбия. Һәм инде Казанга килгәч тә төрле кешеләр белән танышырга туры килә. Алар арасында мөселман кызлар да бар, мөселман егетләр дә бар. Һәм алар белән аралашканда син күп нәрсә белә башлыйсың, шушы башка дөнья турында, ислам турында. Һәм минемчә инде бу яхшы як дип уйларга кирәк инде. Чөнки рухи яктан да әзерлекле тәрбия булырга тиеш һәр кешедә дә. Һәм ул тәрбияне үсә бара, әкренләп туплап, ул яшкә килгәч инде Аллаһ Тәгалә каршында үзең менә нәрсә эшләгәнеңне күрсәтергә кирәк дип уйлыйм инде мин. Шушы яхшы яктан дип уйлыйм инде менә.
Илнара, инде сер түгел, җырчылар арасында төрле имеш, мишләр, гайбәтләр бар. Һәм инде әйтәләр, эстрадага килеп кергән хатын-кыз ул инде ул күпмедер булса да аның гынахы бар дип. Ну имеш-мишләрне күрәбез инде.
Дөрес әйтәсең, что мәем.
Бу фикергә синең җавабың.
Менә без күптән түгел генә мин хәзрәт белән сөйләшкән вакытта мин аңардан сорадым. Җырчы булырга хатын-кызга бу яхшымы дип, гынахмы ул дип сорадым. Һәм мин әйттем, үзең менә уйлап кара, сәхнәгә чыккан хатын-кыз аңа башка төрлечә карыйлар. Иратка ярар, ират калсын, әмма хатын-кызга аңа гер менә икенче төрле карыйлар, башкача караш бу. Һәм инде моның чыннан да күбрәк менә тискәре яклары күбрәк була. Шуңа күрә минемчә инде менә хатын-кыз сәхнәдә ушыннан да үзенә үзе белән олы гынах алып бара дип уйлыйм мин. Чөнки без мәтерлек күлмәкләрдә киябез, ачык күлмәкләрдә була инде. Халыкка ошарга тырышабыз бит инде. Шуңа күрә әгәр дә син хатын менә сәхнәдә күбрәк ярату турында гына түгел, мәхәббәтне, туган якка мәхәббәт турында, әти-әниең турында күбрәк җырлар булса, син шуларны алып барырга тиешсең. Ә инде менә шул күбрәк белә торгач, син кайвакны уйланасың, аны җырларга кирәкме шуннан дип, шундый сорауларда туа. Ә менә имиш-мимишләргә мин бик ничек дип әйтим, тискәре карыйм, чөнки кешене белмичә аның турында әйтләсә инде артыннан ношарсыз.
Бәлки тыңлаучыларга киңәш итәргә, безнең иҗатка гына карагыз, безнең иҗатны тыңлагыз, җырларын тыңлагыз, инде шәхси тормыш ул, һәр үзебезнең үзеше, шәхси тормыш.
Ансы бара, шәхси тормышка кеше әгәр дә үзе әйтәсе килә икән, ул аны әйтә, үзе әйтәсе килми икән, аны пишрак ношар яктан күрсәтергә ярамый дип уйлыйм. Чөнки һәр кеше үзен аның урынына куйырга тиеш, ә менә миңа шуңа күрә шуны аңлап, минемчә тамашачы уларга тиеш.
Илнара Нурмухаммәтова безне кызган таба яшьләр тапшыруында кунакта. Илнара, җырларга кем тәргеш ясады? Беләм сезнең азна каякларыннан да җырга моңга сәләтләр бик күп. Хәтта ки аерым төркемнәр бар менә мин Бәхет ансамблем белән кышкына кызларны 6-7 яшьтән инде сәхнәгә мингезә башлыйлар. Сине шулай мингезләрме? Әллә инде башка сәләтләр бармы?
Беренче тапкыр 5 яшьтә безнең әнимнең әнекәшенең туенда җырладым мин. Урынлыкка бастырып миннән туй җыры җырладылар. Хәм мине шундый әти яни күреп алгандыр инде шушындый бәләкәй нәсәләте бар дип. Аннар инде мәктәп вакытында инде музыка мәктәбенә йөреп, шунда укытучылар белән әкренеп кенә эшләп, төрле конкурсларга йөреп, бу сәләтемне чынында алар үстерергә ярдәм иттеләр. Һәм инде Казанга килеп кергәч тә, инде башта беренче мин укуга күбрәк басым ясадым.
Университетта әйтеп китсәң, сүз уңаеннан
Казан финанс икътисад институтында белем алам, кафе йөрүче.
5-нче курста хәзер.
5-нче курста и 5-нче курсны бетереп киләбез, алла берсе.
Дәвам итәбез. Җырчылык карьерасы.
Җырчылык карьерасы менә Казанга киләш, мин мәйтәм 1-нче курсны укуга күбрәк басым ясыйм дип әйттем. Һәм инде беренче курстан соң җырга моңга бирелергә дип уйладым инде. Һәм менә була дигән шт барыгызда яратып килә как раз Ознака минем якташым, дустым. Һәм инде миңа әйтте, менә әйдәле Йолдызлар фабрикасына барып караганда үзеңнең сәләтен күрсәт дип инде. Һәм шунда барып кастингка үтеп, шушыннан мин әкренәм генә зур сәхнәгә алдым, ясадым дип әйтсәң дә була инде.
Ничәнче еллар?
2006 ел булды бу. Һәм шунда хит җыр яздырдык, Авыл кеше аны күпләрегез белә дип уйлыйм инде.
Авыл кеше Йолдыз атылган да теләк телли кашык йөрәктән тик бер хәбәр ишетергә иде җанны сөйгән чибәр егеттән агар кишләр
шуннан әкренеп кенә без җырлый башладык. Шуннан да уже серьез җитте яктан.
Бездә шундый мәхәл бар инде татар. Тотып карамыйча, тыңлап карамыйча ашанмый дигән сүз бар.
Әйе.
Үзең ашаган берәр кине, бер генә куплет сузып карасак бик яхшы булар иде.
Китми күңелемнән минем һич. Шул сөекле иликәем. Анда минем сөйгән халкым, анда минем әнекәем.
Каян килә бу? Шуннан да табигатьтән бирелгән сәләтме бу сиңа, әллә инде күпмедер каядыр баеттыңмы үзеңнең җырга осталыгыңны?
Мин аны Аллаһ Тәгаләдән бирелгән сәләт дип уйлыйм инде аны. Менә күбрәк продюсерлар һәм инде күп менә профессионал яктан укыткан укытучылар әйтәләр, кешенең 90% ул аның тырышлыгыннан килә, мин һәм инде 10% аның сәләтеннән. Минемчә, сәләтне барыбер бер җирдә генә тотырга кирәкми, аны һәр вакытны үстерергә.
Кем соң синең укытучылар булды? Кайларда шөгыльләндең?
Ознакай шәһәрендә музыка мәктәбендә Миразалә Гаязовна, минем иң яраткан укытучым. Шуннан да ул миңа зур сәнгать тормышына бастыр дип әйтсәм дә була, мине белән һәр вакытны менә шуны өйрәтеп, төрлечә үзеңне ничек тотарга, олы адым ясарга ярдәм итте дип әйтим инде. Монда килгәч инде төрле җырчыларга карыйсың бит инде, һәм алардан да ниндидер үрнәк алып үзеңә бер киңәш аласың дип әйтсәң дә була инде. Һәм без Венера Ганиевада да белемнәр алдык. Әйе, әйе.
Җырдан тыш менә син дини, милли татар кызы, безнең тагын нәрсә белән шөгыльләнәсең? Ашарга пешерү димсең? Тегү, чигү, менә шундый.
Төрле күлмәкләр ярратам. жасарга, һәм инде аларны камиллаштыргәмне, тормышка ашырырга дип әйтә инде. Аннары дус кызларым белән очрашып сөйләшергә, әңгәмәләшергә яратабыз инде, һәм инде булай гына түгел. Киноларга чыннан да инде менә яшьләр нәрсә белән шөгыльләнәр абычны? Киноға йөрим анда, кафеда утырамын дуслар белән, матур итеп кенә, халал җирләрдә дип әйтсәк тә булай, театрларга да яратам йөрергә.
Син ялышмасам кинода да төштең түгел мен инде киноларда.
Кинода төштегә.
Аларны әйтеп китсәң.
Менә без 2008 елда кино төшердек. Күпләр беләдер инде аны, яшьләр мәхәббәт сынау дип аталау. Анда мин Ойгел дигән кыз кеше булып уйнадым инде. Образым үз тормыш матур килә дип әйтсәм дә була. Менә ул кыз романтик булып уйный анда. Шундый йомшак кеше. Мин тормышта үзем шундый. Һәм инде ул фильмда безнең шундый яш танылган җырчы бар, Зилна Сафиуллин, Салават Миңнеханов, аннары Шакур, Лина, Раяс Фасих дип әйтеп китерә кирәк. Матур фильм төшердек. Ул фильм минемчә
Бу синең беренче фильм.
Әй, беренче тапкыр төшерелгән фильм, әйе. Минемчә яхшы чыкты дип уйласак була, чөнки менә Койрык кешенең үзенең туганнарыннан түгел, ә менә хит кешеләрдән ишетәсен, шундый комплиментлар чыннан да матур чыккан дип әйтәләр инде күпләр. Шуңа күрә уңышка иреште дип уйлыйм.
2009 елны син ничек бәялисең? Гомумән, яш башкаручылар өчен, шәхсән үзең өчен уңышлы ел булдымы? Планлаштырганы белән үтә алдыңмы?
Чыннан да 2009 ел минемчә уңышлы үтте дип уйлыйм инде. Алгач беренче ратта туганнарым, әтиәнем исән сагына, минемчә беренче һәр кешенең тормышына теләге булырга тиеш дип уйлыйм инде. Һәм инде икенче минем теләгем шундый иде, бакалаврны дипломы дип әйтсәк тә була инде. Диплом алдык инде бакалавр. Яңа җырлар менә эшләдек, мәхәббәт турында барысы да дип әйтсәк, бу төрле мәхәббәтнең төрле чаклары турында инде. Һәм инде алай берсә 5-нче курсны быел бетереп, алай берсә бергән булса, анда уже планнар корабыз инде. Алай берсә шулай дип карыйм инде. Минемчә уңышлы булды.
Алла менә концертлар, чыгышлар күп булдымы? Синең яшьтәшләреңә, синең сәхнәдәшләреңә уңышлы ел булды дип саныйсыңмы?
Минемчә бу ел уңышлы булды күпләргә, чөнки менә күпләрне бары җырлар да репертуарлары үзгәрде, чыннан да яхшы якка дип әйтәм инде, менә стильләре, менә карыйсың, яшь җырчылар. Хәзерге яңа талантлы җырчылар безнең Хакубай дип әйтсәң дә була инде менә.
Дини милли кыз буларак яңа ел ничек үткәрәсең син гадәттә? Башка елларны быел ничек планлаштырасың?
Детский шампанский белән. Чыннан да балалар шампанский белән, әти әни белән уздырам. Минемчә бу әле минем традиция.
Үткән елларында, алдагы елларда.
Әйе, менә безнең традициямыз шулай, менә пока әле беренче класстан, беренче курстан дисәң дә була инде менә 5-нче курсга кадәр әти әни белән үткәрәсем килә. Аннар инде үзебезнең шәхси тормышыбыз уже булгач, гаилә булгач, анда уже башкача карыйсың инде яңа елга да. Шуңа күрә минемчә әле менә әти әни белән бергә үткәреп калырга кирәк дип уйлыйм мин.
Синең әти әни нинди һөнәр кешеләре?
Минем әнием
укытучылар түгелме?
Укытучы, әнием укытучы, әтием нефтяник. Әнием татар телен укыта, менә шулай матрица тоташ даже сержи гайрәтенезне. Әнием бик йомшак кеше, мин аңа әзрәк ашап та китәм. Әтием инде әзрәк җитдирәк дип әйтсәң дә була, ну күңеле йомшак әтиемнең. Һәм бик справедливый.
Кешелекле.
Кешелекле, чыннан да кешелекле. Аның минемчә әти әнием тәрбиясе маса без шундый булып үсмәгән барыйк.
Менә хәзер сез гаиләдә ничә бала?
Без гаиләдә 3 бала.
Һәм син уртанчысың.
Һәм мин уртанчысы дөрес әйтәсез, уртанчысы мин. Чыннан да әти әниемә рәхмәтлем шун тәрбия бергәнгә.
Тилекләреңдә әйтсәң, шушы яңа ел алдыннан чыгачак тапшыруда.
Беренче ратта минем тилекләрем тамашачыларга менә сәламәт булсын. Сәламәтлек булмаса бу дөньяда яшәргә авыр, һәм инде яшәүнең тәмендә тоеп булмый. Аннары әти-әниләре, туганнары, барлык якын кешеләр исән сагына булсыннар. Һәр вакытны бергәләп көлеп, бергәләп гаилә учакларын яндырып, чыннан да матур итеп яшәргә язсын. Сәнгать кешеләренә телим яңа җимешләрен булдырырга дим инде, җыр монда сән кайда, кино миндә үзләштергә инде. Ә инде барча-барча кешеләргә менә чыннан да зур-зур бәхет Аллаһ Тәгаләдән барыбызга да менә рәхәтлек бирсен һәр көнне, һәм инде Аллаһ Тәгалә ышан бешрәгә язсын барыбызга да.
Амин, амин, амин. Шундый теләкләр әйтәбезгә Илнара Нурмөхәммәтова, бик зур рәхмәт Илнара.
Рәхмәт сиңа.
Иске елның эзләре, күмәк кар бөртекләре, әйдә музуланма. Тормыш алга бара.
Yeah.
шимбе киш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезнеке дә. Бүгенгә менә шулар эшен ашканга кадәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз. Безнең интернеттагы сәхифәнең адресы azatlik.org. Анда сез 2009 елда шоу тудырган 10 видео белән таныша аласыз. Азатлык тапшыруын Бикә Тимер алып барды. Яңа очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.